σούπερ δυνάμεις, πραγματικά έτσι καμιά φορά το γράφουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Το βιβλίο αυτό να το χαρακτηρίσω ποιητικό με την έννοια του ότι υπάρχει σίγουρα ο ρυθμός και ένα τέτοιο ύφος, εξάλλου αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ποιητικότητα μοιάζει να σε αφορά στην πορεία σου ως συγγραφέα. Από την άλλη, τα κείμενα στις σούπερ δυνάμεις, τα ποίηματα αυτά έχουν μια πολύ έντονη αφηγηματικότητα, για να κάνω ένα πρώτο σχόλιο με το οποίο δεν ξέρω αν συμφωνείς κιόλας.
Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Θεωρώ ότι είναι ποίηματα, αλλά κάθε ποίημα είναι και μία μικρή αφήγηση, μία μικρή ιστορία.
Mm-hmm, ναι.
Που με αρχή, μέση και τέλος,
ακριβώς,
κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Ήθελα το πρωί στην εκπομπή να διαβάσω το «Έτη Φωτός», ένα ποίημα και την ίδια στιγμή μία ιστορία. Με αρχή, μέση και τέλος, παρελθόν, παρόν και στοχασμός ενδεχομένως για κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει θα το κάνω κάποια στιγμή, ελπίζω και σήμερα, αμέσως μετά, αν μου δίνεις βέβαια και την άδεια μετά την συνομιλία. Έχουν προηγηθεί δύο μυθιστορήματα, τώρα ένα ποιητικό βιβλίο. Μοιάζει να πήρες το χρόνο σου προκειμένου να επανέλθεις με τις σούπερ δυνάμεις, όμως από το 2015 έτσι με τα νεκρά ψάρια ήταν μια πάρα πολύ πυκνή εποχή, βρε Κυριάκο. Δεν ξέρω αν όλο αυτό άφησε και στη γραφή σου ή στη σχέση σου με τη λογοτεχνία τα σημάδια της, τα οποία ενδεχομένως και οι αναζητήσεις έτσι όλου αυτού του καιρού να βρήκανε μία διέξοδο μέσα στις σούπερ δυνάμεις, εξού και σούπερ οι δυνάμεις αυτές.
Ναι, και όπως είπες και εσύ στην αρχή, ο τίτλος έτσι είναι πολλαπλών αναγνώσεων, και οι σούπερ δυνάμεις αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο την ζωή ενός ενήλικα τα τελευταία χρόνια, την καθημερινότητά του δηλαδή, πώς πρέπει να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς ρόλους του γονέα, του εργαζόμενου, του δημιουργού, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που συνέβησαν, με πανδημίες και κρίσεις και
κρίση φοβερή,
όλες
βέβαια
αυτές τις καταστάσεις, ήταν ακόμα πιο έντονη αυτή η αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλα αυτά εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να νιώσω δημιουργικός. Δηλαδή είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο. Τα ποίηματα για μένα αυτά είναι ποίηματα τα οποία γράφτηκαν σε μια περίοδο περίπου 10 χρόνων, παρόλο που είναι λίγα. Και θεώρησα ότι κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να τα μαζέψω και να τα εκδώσω για να είναι κάπου συγκεντρωμένα.
Ναι.
Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα την ανάγκη να εκφραστώ περισσότερο λογοτεχνικά όλο αυτό το διάστημα. Ίσως γιατί θεώρησα μέσα από όλα αυτά που συνέβησαν ότι υπήρχαν σημαντικότερα πράγματα στην καθημερινότητά μου να ασχοληθώ.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα και επίσης δεν είναι και απαραίτητο έτσι ένας που γράφει, ένας λογοτέχνης να παρουσιάζει ένα βιβλίο κάθε χρόνο. Πολύ τακτικά υπάρχει ανάγκη να πάρει κανείς το χρόνο του. Μένω ωστόσο σε κάτι το οποίο είπες, γιατί το βρίσκω ενδιαφέρον και γιατί αυτό το πράγμα το οποίο λέμε κρίση, όπως και αν κανείς ας πούμε το νοηματοδοτεί, είτε μιλάμε για την οικονομική κρίση, είτε για όλα αυτά που φέρνει αυτή μαζί της, έτσι και αλλιώς τα δικά σου τα κείμενα έχουν έτσι και ένα πολύ έντονο υπαρξιακό, αν μου επιτρέπεις να το χαρακτηρίσω, κομμάτι. Είναι δηλαδή μερικές φορές ένα μείγμα εκρηκτικό σε μια πολύ πραγματικά πυκνή εποχή. Ξέρεις Κυριάκο, μερικές φορές σκέφτομαι ότι ίσως κάποιος για να μιλήσει όλα αυτά πρέπει να κάτσει η σκόνη. Ίσως και γι' αυτό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σημαντικά βιβλία, έτσι, τα οποία να αφορούν τα χρόνια τα οποία προηγήθηκαν.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει για να δούμε καταστάσεις δύσκολες οι οποίες έχουν προηγηθεί, να τις δούμε αποστασιοποιημένα. Δεν μπορούμε να τις δούμε εν θερμό. Και αυτό είναι για μένα κάτι δεδομένο. Δηλαδή, αν προσπαθείς να δημιουργήσεις, να γράψεις κάτι, οτιδήποτε, είτε μέσα στην κρίση είτε λίγο μετά, θεωρώ ότι το βλέμμα θα είναι παραμορφωμένο, δεν θα είναι ψύχρεμο.
Είναι μεγάλη παγίδα για τη λογοτεχνία. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτή την εκτίμηση.
Βέβαια, δυστυχώς στην Ελλάδα, και δεν ξέρω και στο εξωτερικό, αλλά τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, η δημιουργία και ας πούμε να θέλεις να γράψεις κάτι, πολλές φορές για τους συγγραφείς γίνεται αυτοσκοπός και είναι μια παγίδα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν γράφουν γιατί έχουν κάτι που θέλουν να εκφράσουν, αλλά γιατί θεωρούν ότι πρέπει να γράψουν κάτι.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά το σχόλιο και είναι ακριβώς αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Παρόλα αυτά μερικές φορές είναι και μια ανάγκη, γι' αυτό και μας λες για μια δεκαετία μέσα στην οποία γράφεις αυτά τα ποίηματα, δεν ξέρω αν είναι λίγα ή πολλά, είναι πάντως εξαιρετικά πυκνά και όταν φτάνουν στον αναγνώστη πραγματικά αποκαλύπτουν ολόκληρους κόσμους. Μια ερώτηση την οποία ήθελα να κάνω, Κυριάκο, έχει να κάνει με το εξής. Έχουμε εδώ... Δεν ξέρω, μάλλον να το θέσω αλλιώς, δεν ξέρω αν έχουμε εδώ έναν διαφορετικό, αποκαλύπτεις έναν διαφορετικό συγγραφικό εαυτό, μια διαφορετική συγγραφική πτυχή από εκείνη, έτσι, του μυθιστοριογράφου στα δύο μυθιστορήματα που προηγήθηκαν, για τα οποία ίσως πρέπει να πούμε ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή υποδοχή, με την άποψη του ότι, δεν μιλάω βεβαίως ποτέ για τις πωλήσεις, αλλά για το ότι είχαν αποσπάσει θερμότατες κριτικές και είχαν επισημανθεί έτσι και σε κείμενα στον τύπο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές τους. Αν εδώ πέρα τώρα είναι μια άλλη ματιά που ρίχνεις πάνω στη λογοτεχνία ή αν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη εικόνα, αυτή δηλαδή του συγγραφέα που θέλει να κινηθεί μέσα σε μεγαλύτερες συνθέσεις, αν και έχεις γράψει και διηγήματα, δείχνει να σε ενδιαφέρει και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε μικρή φόρμα.
Ναι, η ποίηση για μένα καταρχήν είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι είδος γραπτού λόγου. Mm-hmm. Δηλαδή η συμπίκνωση του λόγου μέσα σε λίγους στίχους, η μουσικότητα, η εικόνα, ο ρυθμός, το συνέστημα, θεωρώ ότι είναι υπέρτατη μορφή γραπτού λόγου. Ναι. Και γι' αυτό ίσως μου πήρε τόσα χρόνια, όχι για να νιώσω ότι έχω κάνει κάτι, έχω γράψει κάτι σημαντικό ή κάτι καλό, αλλά για να νιώσω ότι έχω την αυτοπεποίθηση να προχωρήσω και σε μια έκδοση.
Ναι.
Θεωρώ ότι οι σούπερ δυνάμεις, τα ποίηματα είναι ίσως πιο βιωματικό βιβλίο, πιο βιωματικό κείμενα για μένα.
Ναι.
Δηλαδή συνδέονται περισσότερο με την καθημερινότητά μου και με τα βιώματά μου όλες αυτές τις δεκαετίες σε διάφορα επίπεδα. Είτε αυτά είναι η γονεϊκότητα, είτε αυτά είναι η καθημερινότητά μου, είτε είναι το υπαρξιακό ή ερωτικό κομμάτι όπως εσύ είπες, είτε ακόμα και ενδεχομένως μια εμπειρία έμεση που μπορεί να άκουσα ή να είχα.
Ναι. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα ήθελα έτσι να θίξουμε σε αυτή την σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία είναι αυτή τη συνομιλία οφειλών, δηλαδή είναι πολλοί αναγνώστες σου οι οποίοι έχουν επισημάνει πως εκτός από το πρόσωπο του δημιουργού υπάρχει και εκείνου ενός συστηματικού αναγνώστη, δηλαδή είσαι από τους γραφιάδες εκείνους, για να το θέσω έτσι, που διαβάζω κιόλας πολύ, και αυτό δεν είναι αυτονόητο, έτσι, δεν σημαίνει κάποιος που γράφει ότι διαβάζει απαραίτητα και πολύ, σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι λοιπόν, πολύ τακτικά, νιώθεις την επιθυμία να αναφέρεις πρόσωπα τα οποία προφανώς έπαιξαν κάποιο ρόλο στην αισθηματική και αισθητική ενδεχομένως αγωγή σου, ενδεχομένως να νιώσεις πως τα βήματά τους, η σκιά τους παίζει ένα ρόλο και στη δημιουργική σου πορεία, είτε πρόκειται για άλλους ποιητές, είτε για συγγραφείς. Ας πούμε τώρα έχω μέσα στο μυαλό μου τον Τζόνι Κας, δηλαδή πρόσωπα τα οποία δείχνουν να σε ενδιαφέρουν, με την έννοια το ότι δείχνουν να κινούν έτσι μια μηχανή δημιουργικότητας.
Ναι, αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Το έχω κάνει σε όλα τα βιβλία μου με κάποιο τρόπο, είτε αυτή τα πρόσωπα που θα αναφέρω θα είναι μουσική, είτε ποιητές, είτε συγγραφείς. Φυσικά το κάνω και στις σούπερ δυνάμεις. Νιώθω, ας πούμε, μια κατά κάποιο τρόπο οφειλή, ένα ευχαριστώ να πω μέσα από τα κείμενά μου σε καλλιτέχνες και συγγραφείς οι οποίοι πραγματικά με βοήθησαν να δω τα πράγματα και τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο μέσα από τα κείμενά τους. Mm-hmm. Και με κάποιο τρόπο τους νιώθω κάθε φορά που θέλω να γράψω κάτι σε κάποια κείμενα να είναι παρόντες. Δηλαδή είτε ο τρόπος γραφής τους, είτε ο τρόπος της ζωής τους, γιατί για μένα σε μεγάλο τρόπο συνδέονται αυτά. Και έτσι τροποντινά τους παραχωρώ ένα κομμάτι των κειμένων μου, γιατί νιώθω ότι προχωράνε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι. Προχωράνε. Καμιά φορά αναφέροντας το όνομά τους, κάποιες άλλες, ας πούμε, όπως το «Έτη Φωτός», για παράδειγμα, που αναφέρεσαι στην οδό Πολιορκητού και αναφέρεσαι στο σπίτι του ποιητή, δηλαδή κάνεις μία αναφορά η οποία είναι λίγο πιο κρυπτική και πλάγια. Και με βάση αυτό, προφανώς μιλάμε για τον Τίνο Χριστιανόπουλο, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να το ξέρει. Εντάξει, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς, ναι, ενδεχομένως πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς γνωρίζουν κάποια πράγματα, έτσι, για τους τόπους και τα σημεία που συνδέθηκαν με ένα πρόσωπο το οποίο άφησε πολύ έντονο το αποτύπωμά του στην πνευματική ζωή αυτής της πόλης. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς μοιάζει να σε ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή συγγραφείς και ποιητές που σχετίζονται και με την πόλη μας, έτσι, στην πόλη στην οποία ζεις, μεγάλωσες και μάλλον από ό,τι δείχνει δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψεις για την ώρα τουλάχιστον.
Αλλά πραγματικά ναι, είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει από πάντα και συνεχίζει να με ενδιαφέρει και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια με ενδιαφέρει ακόμα και περισσότερο. Η σύνδεση λογοτεχνών με την πόλη, γιατί ίσως δύο από τους έτσι πνευματικούς μου καθοδηγητές στην ποιήση που τους διάβασα και τους διαβάζω πάρα πολύ είναι Θεσσαλονικής και είναι ο Αλέξης Τραγιανός και ο Νίκος Ασλάνογλου, ναι, που τους θεωρώ έτσι εξαιρετικούς και υποτιμημένους κατά κάποιο τρόπο.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ναι, δηλαδή ειδικά στην περίπτωση του Τραγιανού και του Ασλάνογλου. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Είναι εξαιρετική, και, αλλά δυστυχώς είναι και υποτιμημένοι, είναι και παραγνωρισμένοι. Έτσι. Και δεν, και με τα χρόνια δεν αλλάζει κιόλας αυτό από ό,τι βλέπω.
Το αντίθετο. Το αντίθετο ίσως.
Ναι, ίσως ναι, και το αντίθετο γίνεται.
Ναι, ίσως και το αντίθετο γίνεται.
Οπότε υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ της ποιήσης και του γενέθλιου τόπου, mm-hmm, της πόλης της Θεσσαλονίκης, που εμένα μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και μου αρέσει να εντρυφώ μέσα της και με κάποιο τρόπο να την περνάω και στα γραπτά μου, είτε αυτά είναι διηγήματα που δημοσιεύονται σε έντυπα, είτε είναι τα ποίηματα τα συγκεκριμένα. Ναι. Που αναφέρω και τον Τραγιανό κάποια στιγμή.
Ναι, αναφέρεται ο Αλέξης Τραγιανός, ναι. Λοιπόν, Κυριάκος Γιαλένιος, Σούπερ Δυνάμεις, κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Εξπυρικών. Κυριάκο, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για όσα μας είπες. Καλή σου μέρα και πάλι χρόνια πολλά.